Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Gibanje na poplavah najbolj prizadetih območjih spet brez omejitev, sanacija se nadaljuje.
Premier Golob bankam dal 48 ur časa za predloge za pomoč ljudem.
Vrtci in osnovne šole kljub sanaciji po poplavah pripravljeni na začetek šolskega leta.
Župnije morajo namensko nabirko v skladu z odločitvijo škofov poslati na slovensko Karitas, ne razdeliti na svojem območju.
Dogodki ob dnevu evropskega spomina na žrtve avtoritarnih in totalitarnih režimov minevajo brez udeležbe vrha države.
Rusi specialno operacijo v Ukrajini z vsakim dnem bolj občutijo na lastni koži.
Vreme, prihodnji dnevi bodo sončni in vroči, danes možne nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličan. Z današnjim dnem je bila preklicana odredba poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana, s katero je bil zaradi varnosti in odstranjevanja posledic omejen dostop do nekaterih najbolj prizadetih območij. Zdaj je dostop do njih spet omogočen. Sanacija se nadaljuje, precejšnja škoda ostaja na prometni infrastrukturi. Številne ceste ostajajo zaprte zaradi poškodovanih mostov, podorov in nadaljnega proženja plazov. Na terenu so tudi danes številni predstavniki države. Več Marcel Krek.
Po besedah državnega sekretarja za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah Boštjana Šefica, ki si je v ljubljanskih Sneberjah ogledal začetek del na montažnih hišah, se občine ustrezno odzivajo na dano situacijo, država pa bo na terenu okrepila ekipe za popis škode, njeno oceno pa naj bi nato objavila 1. septembra.
Zavedam se, da so roki kratki in seveda to je naloga občin, ker je tudi v sistemu tako postavljeno. Zavedam se, da je to tudi za njih izjemna obremenitev, zato se zdaj dogovarjamo tudi z mestnimi občinami, zlasti tistimi, ki niso bile prizadete, da bi poskušali nekaj več ljudi poslati. Znotraj z ministrico za javno upravo se dogovarjamo, da bomo nekaj administracije probali angažirati in poslati v te občine, zato da bojo lažje in hitreje delali. Ne?
Medtem pa v Črni na Koroškem, ki jo je ujma hudo prizadela, po besedah županje Romane Lesjak, pričakujejo predvsem ukrepe za čiščenje vodotokov in poglobitev strug ter zaščito vseh stanovanjskih objektov.
Pa hkrati pomoč vsem tistem, ki so bili v teh poplavah oškodovani, poplavljeni in ki mogoče ne morejo normalno sedaj bivati v svojih hišah, niso pa toliko ali niso imeli mogoče zavarovano ali pa niso toliko premožni, da bi lahko zdaj takoj pričeli s takojšno sanacijo. Želimo, da intervencijski ukrepi še trajajo zaradi tega, ker imamo ogromno še intervencijskih ukrepov.
Županja se zavzema tudi za čim prejšnjo vzpostavitev normalne prevoznosti mostov in cest. Sanacijo vodotokov in cest nadaljujejo tudi v Zgornje Savinjski dolini. Tamkajšnje občine se soočajo predvsem s pomankanjem težke mehanizacije. Župan Ljubnega ob Savinji, Franjo Naraločnik.
Vsa se, bom rekel, po navodilih nekih višjih služb vozi iz Ljubnega ven, kam jo vozijo, niti sami ne vemo. Se pravi, ostajamo brez te težke mehanizacije, brez katere pa mi niti približno ne moremo urediti svojih vodotokov, kaj šele prevoznosti naših lokalnih cest. To je zdaj osrednji problem in tudi osrednji protest, ki ga namenjamo celi naši državi. Zdaj smo pač prepuščeni sami sebi.
V Mozirju pa zaradi možnosti vnovičnih poplav v prihodnosti razmišljajo o preselitvi dela naselja Loke pri Mozirju. Kam bi preselili prebivalce z omenjenih območij, sicer še ni dokončno znano. Župan Ivan Suhoveršnik je poudaril, da je občini sicer na voljo nekaj stavbnih zemljišč, a da ta niso v lasti občine, prav tako niso poceni, zato pa računa na pomoč države.
Po nekaj vročih, a vremensko mirnih dneh bo danes popoldne in zvečer ozračje nad območjem vzhodnih Alp nestabilno. Že od sredine dneva nad južno Avstrijo besnijo nevihte, ki postopno dosegajo tudi severno polovico Slovenije. Možna je kakšna močnejša nevihta z vetrom, nalivi in tudi točo. Za severno regijo zato velja oranžno opozorilo pred nevihtami. Vlada naj bi predvidoma jutri potrdila in v obravnavo državnemu zboru poslala predlog interventnega zakona za odpravljanje posledic nedavnih poplav. Premier Robert Golob pričakuje, da bosta svoj delež po finančni plati pri obnovi Slovenije prispevala tudi bančni in zavarovalniški sektor. Golob je bankam po včerajšnjem sestanku dal 48 ur, da pripravijo konkretne predloge ukrepov pomoči ljudem. Petra Stopar.
Premier je včeraj po sestanku s predstavniki zavarovalniškega in finančnega sektorja menil, da je skrajni čas, da se vsi, tako zavarovalnice kot banke, zavejo resnosti trenutka, ne da je to prepuščeno samo ljudem. Banke, ki po srečanju izjav niso dejale, po poročanju Radia Slovenija že odlagajo poplačila posojil za komitente, ki jih zaradi poplav ne morejo odplačevati. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je za radio dejal, naj se stranke obrnejo na poslovalnice in se dogovorijo svetovalnice, banka pa do takrat ne bo terjala poplačila. Vlada v interventnem zakonu sicer predvideva tudi podlago za ustanovitev posebnega namenskega sklada za obnovo, ki bi ga upravljala Slovenska izvozna in razvojna banka, ki je v 100-odstotni državni lasti. Premier je v nedavnem pogovoru za Pop TV tudi dejal, da vlada pri iskanju finančnih sredstev za sanacijo po poplavah razmišlja tudi, ali obdavčiti presežne dobičke bank. Te so po Golobovem mnenju soudeležene v tej katastrofi in imajo veliko odgovornost, tudi zaradi tega, ker poslujejo dobro. Ukrep obdavčitve bank bi, če bi bil razumno zastavljen, podprl tudi predsednik SDS Janez Janša. Spomnimo, da je tak ukrep po poplavah prejšnji teden sprejela Italija. Zaradi enkratnega davka v višini 40% bodo morale italijanske banke po ocenah analitikov državi skupno plačati od 2 do 3 milijarde evrov. A predsednik uprave največje slovenske banke NLB Blaž Brodnjak je idejo označil za populistično. Za oddajo 24 ur je prejšnji teden povedal, da NLB že deli svoje dobičke. 4 milijone evrov je družba donirala 20 najbolj prizadetim občinam, dodatnega 500 000, več 10 svojim zaposlenim, ki jih je prizadela ujma. Na vse zadnje pa NLB letos plača še 27 milijonov in pol dividend ter visoke davke in prispevke, je dejal Brodnjak.
V večini osnovnih šol in vrtcev, ki so jih prizadele poplave, bodo z začetkom septembra zagotovili kar se da normalni vzgojno-izobraževalni proces. Nekateri objekti so že sanirani, ponekod so našli nadomestne prostore. Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Dario Felda.
V veliki večini vrtcev in osnovnih šol, ki so bile kakorkoli prizadete v teh poplavah, se bo šolsko leto začelo tako, kot je načrtovano. To pomeni v resnici ne bo nobenih zamikov. Lahko se pa zgodi, da vsi prostori v objektu vrta ali šole ne bodo še povsem usposobljeni. V takem primeru seveda so posamezni oddelki lahko tudi v nekih nadomestnih prostorih. Tu sicer lahko povem, da se s tem srečujemo praktično večkrat. Namreč tudi poleti, seveda kot vemo, se kakšne stvari adaptirajo, zlasti v vrtcih in šolah je to največkrat poleti. In mnogokrat se tudi zgodi, da kakšne stvari še niso dovolj zaključene in potem seveda take primere rešujemo dejansko na domestnih prostorih.
Pristojni iščejo medtem še rešitve za kraje, kjer je poškodovana prometna infrastruktura, dostop do šol in vrtcev pa zaradi tega otežen. Nadomestne prostore so šole in vrtci ob pomoči lokalnih skupnosti uspele zagotoviti, pravi minister Felda.
Razvojne šole zaenkrat nam ne poročajo, da skupaj z lokalno skupnostjo, torej večinoma z občino, ne bi uspeli zagotoviti kakšnih nadomestnih prostorov. Zdaj, drugi primer je, ko je dostop onemogočen zaradi pač cest, ki niso urejene še, tudi posamezen učenec oziroma učenka lahko, da ne bi uspeli priti v šolo. Morda tudi kakšen zaposlen na kakšnih območjih, ampak tukaj seveda je še nekaj časa in dejansko tukaj se starši in seveda, če gre za zaposlenega z vodstvom šole, išče neke ustrezne rešitve, da bi to vendarle do 1. septembra še uredili.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž danes praznuje 60. rojstni dan. Zahvalna maša v celjski stolnici bo ob 19. uri. Več o tem v jutrišnji informativni oddaji. Medtem se je škof Matjaž s pismom odzval na zbiranje pomoči za ljudi prizadete v poplavah. Zahvalil se je vsem darovalcem, hkrati pa poudaril, da morajo župnije namensko nabirko prejšnje nedelje v skladu z odločitvijo škofov, ki so jo sprejeli 9. avgusta, poslati na slovensko Karitas. Ta pa potem razporeja prizadetim po njihovih potrebah. Župnije so spraševale, ali lahko sredstva porabijo neposredno za prizadete v poplavah na svojem območju. Več Marta Jerebič.
Škof Matjaž je zapisal, da ni ne pravne, ne moralne podlage za to, da bi nabirko porabili na svojem območju. Pojasnjuje, da slovenska Karitas sredstva razporeja prizadetim po njihovih potrebah. Te potrebe Karitas tudi najbolj pozna, ker ima najširšo mrežo zbiranja prijavljanja škode in prošen za pomoč. S takšnim ravnanjem, da bi vsak skrbel samo za svoje potrebe, bi po besedah škofa Matjaža prišli v konflikt s temeljnim evangeljskim principom ljubezni, ki raste in se množi, ko se deli. Ob tem smo se z generalnim tajnikom škofijske Karitas Celje Matejem Pirnatom pogovarjali o stiskah ljudi, ki jih zaznavajo v teh dneh.
Ne da se vhodnih vrat zakleniti, včeraj povedala ena starejša gospa in jo je strah.
Na površje tako vse bolj prihajajo te osebne stiske, strah, negotovost, travma po reševanju po več dneh, izguba premoženja, živine.
Te stvari bodo sedaj čedalje bolj in čedalje bolj pogosto prihajale na dan. Zagotovo pa je v ljudeh danes tudi en velik strah, kaj bo prinesla jesen. Zadnjič sem govoril z eno gospo, ki mi je rekla, da je vsakega najmanjšega dežja neznosno strah, in da je začne se ji krčiti v želodcu, ker ne ve, kaj se bo zgodilo.
Prostovoljci Karitas ravno zaradi tega hodijo po terenu.
Ljudem je treba dati možnost, da povedo, da izpovejo svojo zgodbo. Tudi duhovniki pridejo do mene in mi povedo, smo trije v naši župniji, smo na voljo ljudem, lahko pridejo do nas, jih lahko poslušamo. Tukaj se mi zdi, je to zdaj tisto najbolj ključno. Zato, da ne bodo potem te jeze, ta žalost, ta čustva, ti strahovi, te tesnobe, ostali nekje neizrečeni se nabirali v ljudeh. In bodo potem v razno raznih drugih oblikah prihajali na dan, kar bi bilo potem pa še samo bolj pogubno in bolj hudo.
Je še povedal generalni tajnik škofijske Karitas Celje Matej Pirnat.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vlada ob dnevu spomina, slovenski narod je še posebej trpel zaradi fašizma in nacizma.
S pisnim izpitom iz materinščine se je začel jesenski rok splošne in poklicne mature.
Šport, slovenske odbojkarice ob 17. z Ukrajino za preboj v izločilne boje evropskega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani je oviran promet zaradi okvare vozila. Posledično je nastal zastoj, zamuda tam okoli 15 minut. Zastoj tudi še vedno na naslednjih odsekih in sicer na primorski avtocesti. Med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru zamuda 5 do 10 minut. No, 3 km zastoja pa je na gorenjski avtocesti, pred predorem Karavanke proti Avstriji. Tu za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Prav tako zastoj na regionalni cesti Vič-Brezovica proti Vrhniki. Da pač omenimo delovno zaporo na ljubljanski južni obvoznici, je zaradi rekonstrukcije zaprt priključek Ljubljana zahod, se pravi Vič v obe smeri, predvidoma še do petka 25. avgusta. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 14 minut. V članicah Evropske unije, tudi v Sloveniji, danes obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve avtoritarnih in totalitarnih režimov. V Sloveniji se bomo žrtvam poklonili z več spominskimi dogodki, med drugim z mašo v Ljubljanski stolnici. Pripravili so tudi okroglo mizo o poti k spravi. Na njej je svoj pogled predstavil nekdanji predsednik republike Borut Pahor. Sicer pa dogodki ob današnjem dnevu minevajo brez predstavnikov vrha države. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na dopustu. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan je zadržana. Poslanice ob današnjem dnevu državljanom nista namenila ne predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in ne premije Robert Golob. Vlada je na svojem X profilu, Twitterju, zapisala le, da obsoja vse zločine proti človečnosti in sočustvuje svojci žrtev ter dodala, da je slovenski narod še posebej trpel zaradi fašizma in nacizma. Komunizma niso omenili. Več Alen Salihovič.
Če smo nedavno bili priča poslanici predsednice državnega zbora ob dnevu spomina na genocid v Srebrenici, tokrat posebne poslanice ni. Vlada Roberta Goloba je na profilu X posebej izpostavila zgolj fašizem in nacizem, besedo komunizem je izpustila. So pa ta dan na čelo s predsednico države vladajoči politiki povsem spregledali. Razen besed na omrežju X vencev pred kakšen spomenik niso položili. Predsednica države je na profilu X zapisala le, da naj nam bo ta dan svare opomin, da odmik od demokracije vodi v neskončno izključevanje in sejanje smrti. Podpredsednica Nove slovenske zaveze doktorica Helena Jaklič pravi, da je odnos aktualne politike do današnjega dne še ena od potrditev zelo dosledne politike sedanje politične oblasti ter glede žrtev komunizma v Sloveniji dodala.
Treba je zavedati se, še posebej komunizem je izredno prizadel človeškega duha, njegov občutek za resnico, za pravičnost, za tisto, kar je prav. To izpridil, izmaličil in se mi zdi, da je lahko en tak dan spomina na žrtve totalitarnih režimov v resnici en dan, ki nas lahko spomni na to.
Študijski center za narodno spravo je po besedah direktorja dr. Tomaža Ivešiča na slovesnost, ki jo pripravljajo popoldne, povabil državni vrh, kot tudi druge strokovne in sorodne institucije.
Letos žal nismo dobili nobenega pritrdilnega odgovora za sodelovanje iz političnega vrha, tako da bo letos bo komemoracija malce bolj skromna.
Slovensko-francoski filozof Eugen Bavčar, ki bo poleg Ivešiča in Jakličeve gost popoldanske oddaje Pogovor o, pa je za naš radio opozoril na potrebo po spominjanju na tragedijo, ki so jo povzročili fašizem, nacizem in komunizem.
In vedno se govori v okviru nekih strank, v okviru nekih ideologij, vedno se iz stališča to rešuje na politični liniji, mora bi se pa reševati na obče človeški, se pravi humanistični in civilizacijski. To je civilizacijska norma.
Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka je dopoldne pripravil okroglo mizo o tem, kaj je Slovenija do sedaj naredila in kakšni izzivi jo še čakajo na poti k spravi, ki sta se ob nekdanjem predsedniku Pahorju udeležila tudi zgodovinarja Mitja Ferenc in Aleš Maver. Prvak NSI Matej Tonin je ob robu srečanja dejal.
Pripričan sem, da so nastavki in temelji za ureditev tega področja narejeni, urejeni. Seveda je pa sedaj na nas, da jih pospešimo in da te stvari tudi v doglednem času dokončamo. Prav zdajšnji čas ujem kaže, kako močni smo lahko, če smo povezani in enotni. In to povezanost in enotnost bi si želel tudi na področju pokopavanja vseh naših mrtvih.
Pahor pa je že včeraj za naš radio opozoril, da ni namen dneva v ospredje postavljati zgolj fašizma ali komunizma ali nacizma, ampak vse tri totalitarizme, zato je pozdravil dan, ko smo se posebej spomnili žrtev komunizma, a je to aktualna vlada odpravila.
Si upam reči, ne da bi kaj vedel v zvezi s tem, ampak si upam reči, da prej ali slej se bo spremenila ta politična volja. Si ne znam predstavljati, da bi ena demokratična Slovenija, demokratična vlada lahko vzdržala civilizacijsko in politično pri tem, da te obeležitve, potem ko je enkrat bila, ne glede na to, kakšen je bil postopek odločitve v zvezi s tem dnevom, da bi se Slovenci temu odrekli.
Delegacija NSI je danes že položila venec pred spomenikom žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu. To bodo storili tudi organizatorji popoldanske slovesnosti, torej sodelavci Študijskega centra za narodno spravo in vojaškega vikarijata Slovenske vojske, ki se bodo ob 18:30 v Ljubljanski stolnici udeležili svete maše. Daroval jo bo nadškof metropolit Stanislav Zore. Sledila bo akademija in slavnostni nagovor pravnika Mateja Avblja.
Specialna operacija v Ukrajini je v zadnjih 24 urah zahtevala nove žrtve, tako na ukrajinski strani kot ruski. Že po noči so bili v ruskem obstreljevanju vasi blizu mesta Liman ubiti trije ljudje. V današnjem napadu na šolo v mestu Romni sta umrla dva učitelja. Ruska stran pa poroča o 3 mrtvih v napadu brezpilotnega letala na bolnišnico na območju Belgoroda. Tone Gorjup.
Rusko topništvo je pozno sinoči napadlo nekatere vasi v bližini frontne črte na vzhodu Ukrajine. Po zadnjih podatkih je napad zahteval 3 življenja, več je ranjenih. Po noči so sledili ruski napadi z droni. Ukrajinska vojska je večino brezpilotnih letal prestregla, nekateri pa so zadili več poslopi žitne infrastrukture v Odesi. Na eni od žitnic je izbruhnil požar, ki so ga že pogasili. Ruska stran je znova napadla tudi zmogljivosti za izvoz žita ob Donavi. To je razlog, da se v zadnjih dneh množijo izvidniški poleti letal nad Romunijo in delom Črnega morja, kjer so mednarodne plovne poti. Medtem se na območju Moskovske regije že 6 noči zapovrstjo vrstijo zračni napadi. Danes je dron zadel stavbo v gradnji v središču Moskve. Protizračna obramba je sestrelila tudi 2 brezpilotni letali v sosednjih okrožjih. Zato so bili zgodaj zjutraj prekinjeni vsi leti na moskovska letališča in z njih. Ameriško zunanje ministrstvo je ob tem sporočilo, da Washington ni spodbujal napadov z brezpilotnimi letali v Rusiji. Ameriški uradniki so dodali, da se mora Ukrajina odločiti, kako se bo branila in da lahko Rusija kadarkoli konča vojno z umikom iz svoje sosede. Sredi dneva naj bi ukrajinski dron približno 20 km v notranjosti Rusije zadel območje bolnice v kraju Lavi in pri tem ubil 3 ljudi. Medtem je ruska stran z droni napadla šolo v mestu Romni. 2 ukrajinska učitelja sta umrla, 2 sta še pod ruševinami. Iz Moskve prihaja še novica, da so ruske oblasti z položaja odstavile generala Sergeja Surovikina, nekdanjega poveljnika ruskih sil v Ukrajini in dosedanjega poveljnika zračno-vesoljskih sil.
Požari, ki od konca tedna pustošijo na severovzhodu Grčije, so se po noči razširili v smeri zahoda proti mestu Komotini. Včeraj popoldne je zagorelo tudi zahodno od Aten. Požar se je po noči razširil proti industrijski coni, kjer so ognjeni zublji zajeli tovarniške hale. Gori tudi severozahodno od Aten proti gorovju Parnita, ki je bogato poraščeno z zelenjem. Najhuje je še vedno v nacionalnem parku Dadija ob meji s Turčijo. Včeraj so v bližini meje našli 18 trupel, domnevno naj bi šlo za migrante, saj jih nihče ni imel za pogrešene. V Grčiji trenutno divja najmanj 15 večjih požarov, ki so razvidni iz satelitskih posnetkov. Med drugim se ogenj širi še na otokih Euboja in Kitnos ter v pokrajini Bojotija. Gasilcem je uspelo ukrotiti požar na otoku Samotraki, kjer so prebivalci brez elektrike. Zaradi izrednih razmer je Grčija zaprosila za pomoč v sklopu mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite. Prvo pomoč, ki vključuje gasilce in letala za gašenje, sta v ponedeljek poslala Cipar in Romunija, včeraj še Nemčija in Švedska, danes pa Hrvaška in Češka. Zadnji požari so zahtevali najmanj 20 življenj.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Sanacije poplavljenih objektov, zlasti če jih ogroža plezeča zemlja, se je treba lotiti izjemno previdno. Med celotnim procesom je treba spremljati dogajanje, prav tako spremembe na konstrukcijah. Nevarnost predstavljajo tudi agregati in ostale naprave, ki oddajajo izpušne pline. Več Andrej Šinko.
Preden se lotevamo sanacije, je potrebno preveriti morebitne razpoke na konstrukciji, to pa pozneje spremljati, prav tako teren, če smo na plazovitem območju.
Se pravi, da ne pride do zdrsa zemljine, do plazov in podobno, in to velja pravzaprav za ves čas odpravljanja škode.
Pravi Miha Tomšič iz Gradbenega inštituta in pojasnjuje, da mora biti pri odpravljanju posledic poskrbljeno tudi za varnost električnih, plinskih in drugih inštalacij, ki bi lahko bile nevarne. Škoda in sanacija pa se precej razlikuje glede na tipe konstrukcij.
Govorimo o zidani stavbi, a govorimo o stavbi montažnega tipa, torej bolj ali manj z mavčno-kartonskimi ploščami in mehko izolacijo, ali morda celo o kakšni leseni stavbi, brunarici in podobno. In tudi temu je treba potem prilagoditi
ukrepe za sušenje in dokončno sanacijo škode.
Pomemben del sanacije predstavlja sušenje in razvlaževanje.
Prezračevanje mora biti stalno. Če se le da vzpostavimo prepih, konstanten tok zraka skozi stavbo, skozi stanovanje, ne samo zato, da se konstrukcije sušijo, ampak kot sem na začetku omenil, tudi zaradi varnosti pri delu. Torej tudi z tega vidika, ko uporabljamo različne naprave za prisilno sušenje, je treba poskrbeti za prezračevanje.
Pojasnjuje Tomšič in dodaja, da je sušenje poleti težje, se topel zrak bolj nasičen z vlago.
In je tudi zato izsuševanje iz stal, iz sten, stropov nekoliko počasnejše in paradoksalno se bodo stavbe hitreje sušile v zimskem času oziroma ko se bo ohladilo, ker ima zunanji hladni zrak manjšo vsebnost vlage oziroma vodne pare, torej več rezerve, da usrkava tisto vlago, ki vsebujejo konstrukcije.
To pa bo bistveno bolj dolgotrajno v objektih, kjer je voda segala visoko in ostrajala dalj časa, odvisno pa je tudi od konstrukcije in izolacije.
Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se je danes s pisnim izpitom iz maternega jezika začel jesenski rok splošne in poklicne mature. K splošni maturi se je prijavilo 1092 kandidatov. Jutri bo izpit iz matematike, izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov pa bodo kandidati pisali od petka do 31. avgusta. Dijaki bodo z uspehom seznanjeni 15. septembra na šolah. Poklicno maturo tokrat opravlja 2560 kandidatov. Ustni izpiti bodo do 1. septembra. Rezultati poklicne mature bodo znani že 8. septembra. O poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program. Danes je tudi zadnji dan za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Zaradi izjemnih okoliščin ob nedavni ujmi je pristojno ministrstvo rok za oddajo prošnje podaljšalo za teden dni. V ujmi prizadeti študenti so upravičeni tudi do dodatnih točk. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije letos obeležuje 25-letnico delovanja. Obletnico bodo obeležili s septembrskimi pogovori ob siru, na katerih bodo spregovorili strokovnjaki različnih področij. Sirarstvo ima pomembno vlogo pri prehrani, promociji Slovenije in ohranjanju kulturne dediščine, je bilo slišati na današnji novinarski konferenci, ki jo je spremljala Slavi Košir.
Združenje kmečkih sirarjev Slovenije je ob svoji 25-letnici danes v prostorih Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije organiziralo novinarsko konferenco. Na njej sta med drugimi spregovorila predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Brance in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Ta je izpostavil, zakaj je pomembno podpirati domače sirarje in združenju ob jubileju čestitav.
Sirarstvo je živo vezivo med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Skozi vonj, okus in seveda zgodbo vsakega sira, sirarja ohranjamo našo kulturno dediščino v živo. Naj nam bo to navdih, da cenimo in spoštujemo tiste, ki se trudijo ohranjati te dragocene tradicije za nas in za prihodnje generacije.
Milan Brance se je med drugim dotaknil tudi uničenja, ki ga je nedavno povzročila vremenska ujma in vsem upletenim položil na srce, da se je potrebno obnove kulturne krajine in domov lotiti premišljeno.
Te hude ujme so spremenile konfiguracijo in marsikje tudi rodne potencijale. Treba je posanirati vse rane, da bojo vsaj kolikor toliko vodotoki spet pretočni, da bo imovina zaščitena. Potem bi pa nekako polagal na srce vsem, ki so kreatori ne samo kmetijske politike, ampak tudi širšega, tudi družbenega pristopa, kako bomo živeli na tem področju, da se začnemo pogovarjati skupaj, da ugotovimo, kaj bomo naredili s tem prostorom, da ne bomo spet zapeljali nekam čist drugam in bo v naslednji generaciji vsa ta naša lepa domovina izgledala čist drugačne.
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je včeraj prišla do prve zmage na četrti tekmi evropskega prvenstva. V belgijskem Gentu je bila boljša od Mačark s 3-0. Po tekmi slovenska reprezentantka Sara Najdič.
Sigurno se zavedamo, da bi lahko to tekmo tudi boljše odigrale, ampak moramo biti zadovoljne za to zmago 3-0. Rabili smo to zmago predvsem za glavo po teh treh težkih tekmah oziroma porazih.
Zmago so si Slovenke podaljšale upe za preboj v izločilne boje, za kar bodo morale danes ugnati Ukrajino z vsaj 3-1, ob tem pa upati na ugodne razplete na drugih tekmah. O tem pa je Najdičeva povedala.
Vemo, da nas čaka res močen nasprotnik. Če primerjam to Ukrajino z tisto 2019, ko smo igrali, moram reči, da je to boljša, bolj uigrana ekipa, ampak jaz pač vse moči, ki jih še imamo, usmeriti v jutrišnjo tekmo in to tekmo iti na nož do krvi na zmago 3-0. 3-0 bi bilo najboljše.
Obračun med Slovenijo in Ukrajino se bo začel ob 17. Naša rekorderka v skoku s palico Tina Šutej pa bo na atletskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti ob 19:30 nastopila v finalu. Po kvalifikacijah, v katerih je skočila kvalifikacijsko normo za finale, ta je znašala 4,65 m, je za danes napovedala boj za odličje. V večernem delu bodo poleg Šutejeve nastopile še Neja Filipič in Eva Pepelnak v troskoku, v teku na 3000 m za prekami pa Maruša Mišmaž Rimšek. Se je pa že dopoldan Anita Horvat prebila v petkov polfinale teka na 800 m. Ob tem je povedala.
Nekak cilj je izpolnen, sem med prve tri, prišla sem v polfinale, tam bo spet druga zgodba.
V kvalifikacijah meta kopija je z 18. mestom izpadla Martina Ratej. In še tenis. Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela kvalifikacije pred zadnjim turnirjem za veliki slam sezone, odprtim prvenstvom ZDA v New Yorku. Zidanšek je v prvem krogu z 2-6-1 ugnala Rusinjo Jekaterino Makarovo. Koničanka se bo v naslednjem krogu kvalifikacij jutri pomerila 26-letno Slovakinjo Rebeko Šramkovo. Danes zvečer pa tekma prvega kroga kvalifikacij čaka tudi Kajo Juvan. Pomerila se bo z Brazilko Lauro Pigosi. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Družine, vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke z poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri. Več na radio.ognisce.si.
Poglejmo pa še, kako je z vremenom. Najprej vremenska napoved. Popoldne bo sončno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastale nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zvečer na severozahodu ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne, podobno kot danes, od 30 do 34 v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija. Precejšnja je toplotna obremenitev po nižinah Primorske, vroče je tudi predvsem v mestih. Poglejmo še podatke. Danes ob 15. Kredarica oblačno 15, Mežica 23, Maribor 28 stopinj, Listca jasno 28, Koper, Idrija in Gorenja vas 29 stopinj, Kranj, Logatec, Bohinjska Češnica, tudi Slovenske Konjice 30, Ptuj 31 stopinj, Murska Sobota jasno 32, Tolmin in Kočevje 32 stopinj, Celje 33, Ljubljana pretežno oblačno 33, Novo mesto jasno 33 stopinj, toliko tudi v Metliki, Ilirska Bistrica pa o 15. 34 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje Zahod in Bič proti Ljubljani je oviran promet zaradi okvare vozila, nastal je zastoj, zamuda na poti 15 minut. Zastoj tudi na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru, zamuda 5 minut, na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, 3 km. Za Kranjsko goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, zastoj še na cesti Vič-Brezovica. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z ministrom za vzgojo izobraževanje Darjem Feldo o začetku šolskega leta in o izzivih, s katerimi se soočajo šole in vrtci po poplavah. Spregovorili bomo tudi o sanaciji poplavljenih objektov. Gost bo Miha Tomšič iz Gradbenega inštituta.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.